Sanctuary. The Mediterranean island of Malta.
Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minna l-lafħin ta' berqa? Jew biżmien flijend tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selin Bohaġar
u George Peresso. Illum kieku kien possibbli il-programm tagħna jitkellem bir-Russu. Imma billi hu programm bil-Malti se nillimitaw ruħna li nagħtu tarif dwar kliem li oriġinaw mir-Russu jew fir-Russja u naturalment inżewquh b'mużika Russa.
Il-Russi jħobbu jsemmu lir-Russja bħala l-om Russja. Il-ġeografija u l-ħakma politika Russa ħadet dimensjonijiet differenti matul iż-żminijiet. Billi dan mhux programm ġeografiku iżda etimoloġiku, aktar jinteressana, pereżempju, kif twildu klimb bħal ir-Russja l-bajda u r-Russja s-sewda.
Propjament il-kelma qabjad bir-Russu hi beli, minn fejn tnislet il-kelma ġeografika Belarusja jew Belarus. Fi żmien ir-Rivoluzzjoni Russa tal-1917, l-emigre White Russian kien dak li ma aċċettax ir-Rivoluzzjoni Bolxevista, ir-Rivoluzzjoni l-Ħamra. Il-Bolxevisti kienu s-segwaċi tal-Lenin fir-Rivoluzzjoni Russa. Ħadu isimhom għax kienu l-aktar numerużi bħala membri tal-Partit tal-Proletarjat kontra il-Kapitaliżmu. Bolxet fisser aktar. Il-membri l-oħra tal-partit liħor binqas membri kienu msejħa Menxeviki, iġifiri inqas, minn Menxer appuntu inqas. Dawn kienu aktar ta' tendenzi moderati. Bl-Ingliż, Bolxe ma tfissirx biss wieħed li jista' iħaddan idea bolxevista imma wieħed rasu iebsa u li jitilawlu malajr.
Ir-Russja sewda jew bl-Ingliż Black Russia hija in-naħa t'isfel tar-Russja u msejħa hekk aktarx minħabba l-ħamrija sewdinija tagħha. Teżisti wkoll il-frażi ir-Russja żagħżugħa Young Russia jew bir-Russu Molodaja Russija. Din kienet pubblikazzjoni b'xaqlibiet lejn ix-xelluk fl-1862 b'inċitament kontra il-monarkija tar-Romanov.
Id-Diċembrini fl-istorja Russa huma rivoluzzjonarji fl-armata tal-Kzar li ħaduha kontra Kzar Nikola l-ewwel f'rewwixta fil-Pjazza Ewlenija ta' San Pietroburgu fl-14 ta' Diċembru 1825. Din ir-rewwixta kienet ispirazzjoni għal kull rivoluzzjoni oħra li seħħet fir-Russja, kemm dik bolxevista u kemm dik biex jitneħħa ir-reġim komunista.
Dispreġattiv, Russu u għam sejjaħ Ruski.
Il-Politburo kien komitat li jissawwar il-policy tal-gvern jekk nistgħu nsejħulu hekk tal-Unjoni Sovjetika li beda fis-sena 1917. Il-membri tal-Politburo kienu ħamsa. Fl-1952 il-poter tagħha għadda f'idejn il-Kumitat Ċentrali tal-Partit Komunista.
L-isem u abbrevjazzjoni ta' Politkovskoje Biro, jiġifieri Buro Politiku.
L-isem veru ta' Lenin kien Vladimir Iljiċ Uljanov, imwieled fl-1870 u miet fl-1924. Ħadd ma jaf kif tnissel dan il-pseudonomu, aktarx mill-isem ta' xmara fis-Siberja Lena, imma għalkemm għamel żmien eżiljat fis-Siberja ma kienx joqgħod qrib din ix-xmara. L-ewwel darba li beda jużah kien fl-1901. Għalih fi żmien il-ħakma Sovjetika issemmiet Leningrad flok San Pietruburgu li issa reġgħet kisbet l-isem oriġinali u storiku tagħha.
L-isem veru ta' Stalin li laħħaq wara Lenin kien Josif Vizarajanovic Duskavili, imwieled fl-1979, ta' oriġini ġorġjana. Għażel dan il-laqam ta' Stalin fl-1913 mill-kelma bir-Russu Stal, azzar, forsi biex ifisser il-karattru sottiju minkejja li ġi arrestatu mkeċċi kemm il-darba. Imma kellu pseudonimi oħrajn bħal Soso, Koba u Ivanovic. Għalih fl-1925 il-belt li qabel kien jisimha Tsaritsin bdiet tissejjaħ Stalingrad u kienet ix-xenarju tat-telfa diżastruża tas-sitta armata nażista. Fl-1968 issemmiet Volgograd billi hija qrib ix-xmara Volga.
Il-kelma Sovjet tfisser kunsil kemm firxa nazzjonali jew lokali fi żmien il-ħakma komunista fir-Russja li naturalment kienet imsejħa l-Unjoni Sovjetika. Ġejja mill-kelma Sovjet kunsil. Sovjetologu huwa min jistudja l-politika sovjetika fi żmien il-gwerra birda bejn l-Unjoni Sovjetika u l-Punent.
Il-kelma perestrojka li tfisser bini mill-ġdid kien l-isem ta' politika li aħna nortuha ma' Mikhail Gorbachev. Imma kien fil-fatt Leonid Brezhnev fl-1919 li daħħala. Hija politika ta' modernizzazzjoni tal-ħakma komunista. Fi żmien Gorbachev ħadet tifsir ta' aktar ftuħ fl-ekonomija u tmiem ta' tmexxina dittatorjali minn fuq. Dan l-isem spiss u marbut ma' Glasnost, hija forma ta' demokrazija aktar miftuħa b'aktar informazzjoni u importanti lil poplu li appuntu rid Gorbachev. Din il-kelma tfisser informazzjoni ftuħ.
Min fost il-mexxejja Sovjetiċi tnislet il-frażi il-cocktail Molotov li ma nawgurawh lil ħadd. Hija magħmula minn fliskun mimlib likwidu li jaqbad u biftila twila. Meta jinxteħet lej xi ħaġa, il-fliskun jinkiser u l-fluidu jaqbad permezz tal-ftila. Ma kienx Molotov il-Ministru Russu tal-Affarijiet Barranin li ivvintaħ, imma kienu il-Finlandiżi li kienu qed jipprotestaw bisħieħ kontra il-manuvri tal-Armata Russa ħdejhom u fl-artijiet tagħhom.
Molotov, jew aħjar Mikhailovich Ryabin, kien fidil lejn Stalin u l-politika b'sa tiegħu u kien strumentali biex bejn l-Unjoni Sovjetika u l-Ġermanja Nazista jkun hemm it-trattat ta' non-aggressjoni fl-1939. Aktar il-qudiem ħasem fil-laqgħa ta' Jalta bejn Churchill, Roosevelt u Stalin. Tkeċċem il-Partit Komunista għax ma kienx jaqbel ma' Krushov u reġa' sa postu fl-età ta' 91 sena. Il-cocktails Molotov sfortunatament għadhom jintużaw u jġibu herba u mwiet.
Immissa ħanbidlu l-paġna u nidħlu f'aspett ieħor Russu u nidħlu ma' mużika tal-ballet li għalih ir-Russja kienet u għadha magħrufa. Il-ballet Russu iżda ma twelidx ir-Russja iżda fi Franza l-aktar permezz tal-koreografu Pepita li ħadem mill-qrib ma' Tchaikovsky. U meta nsemmu il-ballet Russu ma nistgħux ma nsemmux il-korp de ballet tat-Teatru Bolshoi kelma li tfisser l-akbar. Jingħad li l-bidu ta' din il-kumpanija tal-ballet mur lura għas-sena 1776 imbagħad kisbet suċċess meta bdiet fit-teatru li jġib isimhom fejn hemm mittella il-ballet li nafuh bl-Ingliż Swan Lake ta' Tchaikovsky fl-1877. Fi żmien il-ħakma Sovjetika, il-ballet ħa aspett aktar popolari u nazzjonalistiku, speċjalment ballet miktub apposta. L-ewwel darba li l-Bolshoi ħarġu barra Russja kien fl-1956 f'Londra u tliet snin wara fi New York.
Waħda mill-ballerini l-aktar magħrufa kienet Anna Pavlova wilda fl-1881 u mietet fl-1933. Kienet membru tal-Ballet Imperjali u mbagħad tal-Ballet Russ, iżda mbagħad waqfet kumpanija tagħha. Daret diversi nħawi tad-dinja u żejnet ukoll l-istil tagħha bi-stili ta' żifniet aktar orjentali bħal tal-Indja. Iżda isimha wkoll marbut mal-kċina, anzi mal-ħelu. Pavlova hija mering speċjali b'ħafna frott u krema imsemmi għalija.
Mill-ballet ta' Tchaikovsky immorru għall-mużika reliġjuża ta' Tchaikovsky li kiteb dik li hija msejħa il-mużika tal-liturġija ta' San Juan Grisostomo.
Imsejħa ta' San Juan Grisostmu għal dal-Isqof Qattis ta' Konstantinopli tas-seklu 5 biex niddistinguha minn dik Gregorjana. U maħsub li San Juan Grisostmu barra li kien oratur li jħollok kien stabbilixxa l-kant bħala parti essenzjali fil-funzjonijiet fil-Knejjes tal-Vant.
Imma din il-mużika devota s-servina wkoll biex nitkellmu fuq żewġ qaddisin marbuta mal-poplu slav u allura mar-Russja u allura mal-kultura slava u russa, qed nirreferu għal San Cirillu u San Metodju.
Fis-seklu 9 il-mexxir Rotoslav tal-Moravja talab lill-Papa biex jibatlu żewġ missjonari biex jalmu l-Bibja bl-ilsien oriġinali tal-post. Batlu żewġ aħwa Griegi, wieħed Ċirillu li l-isem propju tiegħu kien Kostantinu u lil-ħuh Metodju. Huma ħolqu alfabet mibni fuq itri Griegi u Lut bit-43 ittra. Sabu oppożizzjoni mill-Knisja Ġermanika li ridet tgħid li kellha jurisdizzjoni fuq l-artijiet Slavi u ż-żewġ aħwa saħan sitra batew il-ħabs. Kellu jindaħal il-Papa biex iż-żewġ aħwa wieħed minnhom issa jisqof jinħelsu. L-alfabet tagħhom użat f'artijiet Slavi u msejjaħ Ċirilliku, iżda ġie modifikat u issa fih biss 30 ittra.
Jeżisti ż-żarbu r-Russu li huwa żarbu li jalaq fih il-pexxun mingħajr ma jrossu. Ir-rulett Russa hija qatta bravura li ma nissuġġerux li jikkonsisti billi wieħed l-ewwel idawwar iċ-chamber tar-revolver li jkun fih balla waħda biss, imbagħad jafas il-grillu tar-revolver ippuntat lejn nasu u jew jaħlisha jew inkella l-grillu li jafas fejn ikun hemm il-balla u għaddiju l-ħajja. Tiftakru għad din ix-xena twaħxek fil-film The Deer Hunter?
Aħjar mir-rulett Russa hija l-insalata Russa, mamula minn ħxejjex, imqattqin irqiq ħafna, imħalta bil-majonez.
Morru issa sal-Kremlin.
Il-kelma Kremlin ġejja minn Kremli li tfisser ċittadella belt żgħira. Difatti hija belt iffortifikata f'Mostika bi stili differenti minn dawk Biżantini u Arab sa Gotiċi u Taljani saħan sitra Ċiniżi. Is-swar tagħha għandhom dawra ta' 2.4 km. Iż-żaru l-Patriarka ta' Mosca kienu jgħixu hemm sa żmien Pietru l-Kbir, meta mbagħad il-qorti taż-żar marret f'San Pietruburgu. Qabel ir-rivoluzzjoni, il-nipel tal-Kremlin kienu jduqunijiet sagri u wara r-rivoluzzjoni l-internazzjonali. Il-Kremlin għadu sal-lum il-post ta' tmexxija governattiva Russa, qisu il-Vatikan Russu.
U la semmina l-ktar nagħlqu b'din il-mużika meħuda mill-opra kolossali u storika ħajja għat-tsar ta' Glinka. L-opra l-ewwel kien jisima Ivan Susanin, imma mbagħad Nikola l-ewwel li lilu hija ddedikata l-opra, issuġġerixxa l-isem li hi magħrufa bih illum. Hija l-istorja ta' bidbi kuraġġuż Ivan Susanin li taħajtu biex tiġi salvata l-ħajja taż-żar Mikhail. Il-mużika li qed nisimgħu hija mill-final. It-tħul taż-żar f'Mosca u l-inkurunazzjoni tiegħu.
Il-kelma ktar ġejja minn Ċesri, il-famuż Ġulju Ċesri, li kemm bħala Kaiser bil-Ġermaniż u kemm żar jew żar bir-Russu, saret tfisser mexxej ewlieni.
U bil-mużika ta' Glinka intemmu dan il-programm tagħna kelma kelma, iddedikat lil-termini Russi. George u jiena Selin, insalmulkom. smajtu.
Kelma Kelma. Program dwar it-tifsir u l-istorja ta' t-nissil tal-klim u l-idjomi.
Kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Slim Bohaja u George Peresso.
Kelma Kelma. Program ta' Campus FM.